From the conference center
at ni fitoerany fionambeny fiangonana ny Temple Square Salt Lake City no itondrana ny fivrin'ny fisoroana anatin'ny fionambeny fiangonana maneran-tany fanoisatona fa efatra amin'ny valopolo amin'izany an'ny fiangonana Jesoa Kristy ho an'ny masin'ny andro farany ny hira mandritra ity fivrin'ity ity dia ataony amboarapon'ny fisoroana an'ny mpianatra avy amin'ny Université Brigham Young Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf.
Ifno Dieter Uchtdorf, panolotsaina faharo amin'ny fiadinana voalohan'ny fiangonana, no hitarika ny fivoriana fisoroana ny takariva iny.
Dear brethren, we welcome.
Rirahalahy, miarabanareo izay tonga soa tamin'ny fivoriana fisoroana maneran-tany anatin'ny fionambeny fiangonana maneran-tany fanoisatona fa efatra amin'ny valopolo amin'izany an'ny fiangonana Jesoa Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Nangataka hitarika ity fivoriana ity ny filoha Thomas Manson izay miahy ity fivoriana ity. Izao fivoriana izao dia hita ao amin'ny internet rampitaina ihany koa amin'ny alan'ny fampitany amin'ny zanabolony an'ireo mpiazona ny fisoroana an'ireo toerana maro maneran'izao tontolo izao. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotra ny amboarapon'ny fisoroanana an'ireo mpianatra avy eo Brigham Young University Idaho eo ambanin'ny fitariany Randall Kempton sy Kevin Brower miaraka amin'ny Andrew Unsworth amin'ny org. Hanokatra ity fivoriana ity amin'ny fiiranany Saints Behold How Great Jehovah ny amboarapeo. Aorian'izay dia ny loholona Legron Curtis Jr. no hanao ny vavaka fanomboana.
Our Father in heaven.
We are We are going to be able to do this. Afaka hianatra amin'ireo apostoly sy mpaminany engane ny fonay sy ny tsofinay sy ny fananay mba hisokatra mba hahafahanay ho voatasy ahazo ny fampianarana rehetra izay ho voarainay eto. Mangatak'izay mba hitahinao ireo mpikambana ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.
The choir will
now ni ambora peu dire ni instant de paix moment si doux watsik aurinira de fifalina watsik en ni lona dalinox om de college ni apostol rumbe full handebe azo ny lona Donald Hallstrom amin'ny fiadidiny ny fitopolonahy aorin izany dia hiteny amintsika rahala Randall Reed mpanatsiana faharoa amin'ny fiadinany zatovolahy maneran-tany.
Lord, I go.
At this conference, De olona iray miazona anjara ao amin'ny fisonana ihany no afaka manatanteraka ordonansa sy an'ny fisonana. Ary ireo ordonansa sy fisonana rehetra izay nahazona fankatoavana dia raketana ao amin'ny firaketan'ny fiangonana. Amin'ny farany dia ny tompo Jesosy Kristy no mpiazona ny fanalahidy rehetra ny fisonana izay tompony. Izy no mamaritra hoe fanalahidinina no zaraina ho amin'ny olombelona. Ary ahoana ny fomba ampiasaina azy? Mahazatra antsika ny mieritreritra fa ireo fanalahidy rehetra amin'ny fisonana dia natolotra ny Joseph Smith atao amin'ny telopolon'ny Kirtland. Saingy soratra masina dia milaza fa ny zavatra rehetra natolotra tao dia ireo fanalahidy n'ity fotoam-pampianarana ity. Tamin'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny 1967 dia nampahatsiahivon'ny filio Spencer Kimball tsika fa misy fanalahidy hafa ny fisonana izay tsy natolotra tamin'ny olombelona tetỳ an-tany. Anisan'izany ireo fanalahidin'ny fahariana sy ny fananganana amin'ny maty. Ny mahavy amin'Andriamanitra n'ireo famerana napetraka eo amin'ny fampiasana ireo fanalahidin'ny fisonana dia manazava ny fahasamihafana iray tena manan-danja eo amin'ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fitantanana ny fiangonana sy ireo fanapaha-kevitra mahakasika ny fisonana. Ny fiadidiana voalohany sy ny filakevitry ny fiadidiana voalohany ary ny kolejin'ny apôstoly 12 izay miany fiangonana dia mahazo alalana andray fanapaha-kevitra maro mahakasika ny fitsipika mifehin'ny fomba sy ny fiasan'ny fiangonana, zavatra toy ny toerana iasan'ny trano fiangonana sy ny sokajin'ny taona afaka ahafahana manao asa fitoriana. Na dia miazona ny sy mampiasa ireo fanalahidy rehetra ireo azyny ho an'ny olombelona ety an-tany amin'izao fotoana izao ny manam-pahefana, dia tsy afaka manova ilay lamina nambaran'Andriamanitra hoe ny lehilahy ihany no miazona anjara fanompoana ao amin'ny fisoronana. Izao aho dia iresaka momba ny fahefan'ny fisoronana. Ireo fitsipika telo izay vao noresahana teo no anomboako azy. Voalohany, ny fisoronana dia ny herin'Andriamanitra ampandraiketan'ny olombelona mba hahafahany manao asa ho an'ny fanavotana ny fianakaviany. Faharoa, ny fahefan'ny fisoronana dia tantanan'ireo mpiazona ny fisoronana izay miazona ireo fanalahidin'ny fisoronana. Ary fahatelo, satria mila ny soatra masina fa milaza izy fa ireo fahefana sy anjara fanompoana hafa rehetra ao amin'ny fiangonana dia tovan'ny fisoronana Melkizedeka. Ny zavatra rehetra izay atao eo ambanin'ny fitarehan'ireo fanalahidin'ny fisoronana an'ireo dia atao amin'ny fahefan'ny fisoronana. Ahoana no fiatrany izany eo amin'ny vehivavy? Tamin'ilay teny iray ho an'ny fikambany fanampiana dia nilaza izao ny filo Joseph F. Smith izay filohan'ny kolejin'ny apôstoly 12 tamin'izany. Na dia tsy nomena ny fisoronana azy ireo rahavavy ka tsy natolotra teo ambony lohan'izy ireo izany, dia tsy midika akory izany hoe tsy nomeny tompo fahefana izy ireo. Ny olona iray na ny rahavavy iray dia mety hoe notolorana fahefana anao zavatra sasantsasany ato amin'ny fiangonana izay mampitambatra ary tena ilaina tanteraka ao amin'ny famonjena antsika. Toy ny asa izay ataon'ireo rahavavy ao amin'ny tranon'ny tempoly. Nomena fahefana izy ireo anatanteraka zavatra lehibe sy mahatalanjona izay masina eo mason'ny tompo ary mampitambatra mafy tsy misy hafa amin'ireo tsotra nomenany lehilahy. Tao anatin'io lahateny manan-danjo io ny filoza Smifa dia namerina hatrany fa ireo vehivavy dia nomena fahefana. Hoy izy tamin'ireo vehivavy hoe afaka miteny momba-pahefana ianareo satria nametrahan'ny tompo fahefana ianareo. Nilaza ihany koa izy fa ny fikambanany fanampiana dia nomena hery sy fahefana anao zavatra lehibe maro. Ny asa izay ataon'izy ireo dia atao amin'ny alalan'ny fahefan'Andriamanitra. Ary mazava ho azy fa ny asan'ny mpiangonana izay ataon'ny vehivavy na ny lehilahy na ny amin'ny tempoly izany na ny amin'ny paroasy dia atao eo ambany fitarihan'ireo izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana. Noho izany, raha nyresaka momba ny fikambanany fifanampiana ny filoha Smith dia nanazava hoe nomeny tompo azy ireo ity fikambanana lehibe ity. Ary ao izy ireo no manana fahefananompo eo ambany fitarihan'ireo evekan'ny paroasiny. Mikarakara ny tombontsoan'ny vahoakantsika na ara-batany izany na ara-panahy. Arak'izany dia Marina ny filazana fa ho an'ny vehivavy ny fikambana ifanampiana dia tsy kilasy fotsiny, fa rafitra iray izay ikambanany, tovana iray napetrak'Andriamanitra ho an'ny fisoronany. Tsy mahazatra antsika ny fitenenana mikasika ny fananany vehivavy ny fahefan'ny fisoronany ao amin'ny antson'izy ireo. Saingy fahefana hafa inona ary izany? Rehefa tokana ny vehivavy ray na tanory na antitra hitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno dia omena fahefan'ny fisoronana izy hanatanterahany andraikitra ray izay an'ny fisoronana. Marina koa izany rehefa tokana amin'ny andraikitra toy ny mpiandraikitra na mpampianatra ao amin'ny rafitra iray, ao amin'ny fiangonany vehivavy ray, eo ambany fitarihan'ny olona ray izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana. N'iza n'iza miasa eo amin'ny toerana na antso ray voaray avy tamin'ny olona ray izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana dia mampiasa ny fahefan'ny fisoronana eo ampanatanterahana ireo andrakitra nanendrena azy. N'iza n'iza mampiasa fahefan'ny fisoronana dia tokony hanadino ireo zony fa hifantoka kosa amin'ireo andraikiny. Fitsipika iray ilaina eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany izany. Ilay mpanohitra rosiana malaza hoe Alexandre Solzhenitsyna dia notanterina fa nilaza hoe izao ny fotoana tsy tokony hiarovana zon' olombelona loatra noho ny adidin'ny olombelona. Ireo olomasin'ny andro farany dia azo antoka fa manaiky fa ny fepetra hazona ny fisandratana dia tsy resaka fanambarana zoa fa resaka fanatanterahana andraikitra. Nanome toro ny lalana ny tompo hoe ny lehilahy ihany no tendrena ho amin'ireo anjara fanompoana ao amin'ny fisoronana. Saingy araka ny nantitraterin'ireo mpitarika samihafa atao amin'ny fiangonana dia tsy ireo lehilahy akory no hoe fisoronana, miazona ny fisoronana ny lehilahy miaraka amin'ny adidy masina ny ampiasa izany ho fitahina ny zanak'Andriamanitra. Ilay fahefana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ireo zanalahy dia tsy azo ampiasaina raha tsy miaraka amin'nyray amin'ireo zanany vavy, satria tamin'ireo zanany vavy ihany no nanomezan'Andriamanitra ny fahefana hoe ho mpamorona vatany mba hahafahan'ny tanjon'Andriamanitra sy ilay drafitra lehibe ho tanteraka. Teny filoha J. Reuben Clark izany nanoy izy hoe io no anjara asan'ny vadintsika sy an'ireo renintsika ao amin'ilay drafitra mandrakizay. Tsy mpiazona ny fisoronana izy ireo, tsy nomena andraikitra izy ireo hanatanteraka ireo adidy sy anjara asan'ny fisoronana ary tsy hivesaran'ny andraikitra ao amin'izany. Mpanorona sy mpandamina izy ireo ary mandray ireo fitahiana avy amin'izany, manana ny famenoan'ny herin'ny fisoronana ary manana andraikitra iray mahavoantson'Andriamanitra azy izay manandanja mandrakizay eo amin'ny toerana misy azy tsy misy afa-tsy amin'ny fisoronana mihitsy. Ao anatin'ireo teny feno fitaomam-panahy ireo dia momba ny fianakaviana no noresahan'ny filoha Clark. Araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana momba ny fianakaviana dia ny iray no miany fianakaviana manana andraikitra miavaka tsara izy sy ny reny, saingy tsy maintsy mifanampy any mahampiara-miasa mitovy lenta azy ireo. Taona maromaro talohan'ny fanambarana momba ny fianakaviana dia nanome izao fanambarana fiafitaomam-panahy izao ny filoha Spencer Kimball. Rehefa miresaka momba ny fanambadiana isika amin'ny fiaraha-miasa azy dia aoka isika iresaka momba ny fanambadiana ho toy ny fiaraha-miombonantoka feno. Tsy tiantsika ho mpiara-miasa mangina ireo vehivavy olomasony andro farany na hoe mpiara-miasa voafetra ao amin'izany andraikitra mandrakizay izany. Mety aza azafady ho mpiara-miombonantoka tena mandray anjara sy feno. Eo imason'Andriamanitra na atao amin'ny fiangonana izany na ao amin'ny fianakaviana dia mira lenta ny vehivavy sy ny lehilahy saingy manana andraikitra samihafa. Faranako amin'ny fahamarinana maromaro mikasika ireo fitahiana entin'ny fisoronana. Tsy mba toy ny fanalahidin'ny fisoronana sy ny fanendrena ao amin'ny fisoronana, fa ireo fitahiana entin'ny fisoronana dia natao ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy araka ny fepetra mitovy. Ny fanomezana ny fanamasiny sy ireo fitahiana entin'ny tempoly dia endrika mahazatra antsika maneho io fahamarinana io. Tao anatin'ny lahateny lehibe nandritra ny herinandro ny fampianarana tao BYU, nanome ireto fampianarana ireto Elder Russell Ballard. Ny fotom-pampianarana fiangonantsika dia mametraka ny vehivavy hitovy lenta amin'ny lehilahy kanefa samihafa amin'ny lehilahy. Andriamanitra dia tsy mandray ny iray ho tsara kokoa na ho manandanja kokoa noho ny hafa. Rehefa mandeha any amin'ny tempony ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy tafiana hery mitovy izy ireo izay herin'ny fisoronana. Samy afaka mahazo ny hery sy ny fitahiana entin'ny fisoronana avokoa ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Hijoroko vavolombelona ny hery sy ny fitahiana entin'ny fisoronan'Andriamanitra. Fa samy afaka mahazo izany na raha io zanany lahy na ireo zanany vavy. Hijoroko vavolombelona ny fahefan'ny fisoronana izay miasa ao amin'ireo andraikitra sy atrikasa rehetra ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany. Hijoroko vavolombelona ny amin'ny anjara asan'ny fanalahidin'ny fisoronana izay efa notendren'Andriamanitra izay azo ny mpaminany sy filohantsika Thomas Esmonson ary ampiasainy amin'ny fahafenoany. Farany ary manandanja indrindra dia mitsoro vavolombelona ao momban'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika izay tompon'ny fisoronana ity ary mpanompony sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded.
Rehefa mieritreritra ity fivoriana maneran-tany ity isika dia mahatsiaro hafa tsy misy na inona na inona mitovy amin'ity fiaramivory ity. Ny tanjon'ny fivoriam-ben'ny fisoronana amin'ny fiaonam-ben'ny fiangonana maneran-tany dia mpianatra ireo mpiazona fisoronana ny hoe tokony karazana olona inona isika sy anentana antsika ho tonga tahaka izany. Fony ao mpiazany fisoronana roana tany Hawaii 50 taona lasa izay sy tamin'ny mahamisionera tany Angletera dia niara-ny vory tao amin'ny trano fiangonana izahay ka ny aino ny fivoriam-ben'ny fisoroana tamin'ny fampiasana connexion amin'ny telefona. Ao anatin'ny taona vao nitiavana faraparana dia nanjary nampitaina tamin'ny alalan'ny zanabolana ao amin'ny trano fiangonana mitakelabi fandraisana amin'ny zanabolana ireo fampitana mivantana ka sady afaka mihainy sy mahita ireo fivoriana talanjany tamin'ny teknôlôjia izany isika ankavitsiana no mety mahazo an-tsaina ny tontolo ankehitriny izay hahafahan'ny olona rehetra afaka mampiasa internety amin'ny smartphone na tablety na solosaina mandray ny afatra ity fivoriana ity. Kanefa ity fahafahana mahare amin'ny fomba maro ny teny mpanompon'ny tompo ity izay mitovy amin'ny feon'ny tompo ihany dia tsy tena manandanja raha tsy vonina ny ahazo ny teny isika ary avy eo dia manaraka izany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra ny tanjon'ny fiaonam-ben'ny fiangonana maneran-tany sy ity fivoriam-ben'ny fisoronana ity dia ho tratra raha vonina ny anao asa isika, raha vonina ny iova isika. Taona maro izay no naheveka ny ona matetika nandritra ny fotoana namahatra tamin'ny lehilahy iray izay izoky tao amin'ny paroasinay aho. Nanana olana ara-pifandraisana teo amin'ny vadiny ity rahalahy ity ary tsy nifandray tamin'ny zanany intsony. Ny ady mafy izy mba hitazona ny asany, tsy nanana namana akaiky ary nahita fa sarotra tokoa ny fandray tamin'ny mpikambana tao amin'ny paroasy ka nahatonga azy tsy ho vonina ny anompo tao amin'ny fiangonana tamin'ny farany. Nandritra ny fifampiresehana lalina mikasika ireo zavatsarotra teo amin'ny fiainany dia nitongilana nanakatra izy ho famaranana ny resaka marobe nataonay ka niteny hoe eveka moratesa ary izany nytoetrako. Nanonahy tanteraka izany teny izany tamin'izay alina izay ary nipa natao an-tsaiky ho hatramin'izay. Raha vao nanapa-kevitra io lehilahy io, raha vao nanapa-kevitra na iza amintsika hoe izany ny toetrako dia mampitsahatra ny fahafahantsika miova. Mety manangana saina fotsy ihany koa isika mametraka ny fitaovam-piadiana mitsahatra amin'ny ady ary milafolefona. Very ny fanantenana rehetra mba handresy. Raha mieritreritra ny sasany amintsika fa tsy mamaritra ny tenantsika ny zavatra nolazaiko, isika rehetra angamba dia maneho ny hoe izany no toetrako amin'ny alalan'ny fahazaran-jatsy iray na roa farafahakeliny. Mianay tom ty fifirembeny fisonona ty isika satria ny maisikantsika amin'izao fotoana izao dia tsy maharitra izay olona tonga afatsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivoriantsika eto izao hariva izao. Mivory miaraka amin'ny fananana toky isika fa ny soram-panafotana dia manome antsika rehetra na inona fahalementsika sy fiankinandohanantsika ny fahafahana iovy. Mivory miaraka amin'ny fanantenana isika fa ny ho avintsika dia afaka ny ho tsaratsara kokoa na inona vitantsika. Rehefa mandray anjara amin'ity fivoriana ity amin'ny kintsipo isika dia hiovy dia afaka miditra tanteraka ampontsika sy ontsaintsika fanahy. Tahaka izany nambaran'ny Tompo tamin'ny mpaminany Josefa hoe: ary izao no hitranga fa raha mampiatra ny finoana ahy izy ireo tadidio fa ny finoana dia fitsipika eo ambany hery sy ny asa dia halatsako amin'ny fanahiko amin'ny andro izay iarahany mivory. Izany dia midika hoe izao hariva izao. Raha iheverinareo fa tsy ho azo resena ireo zavatsarotra lalovanareo dia mamela ahy tantara aminareo kasika ny lehilahy iray tamin'ny taona tany kely avy any Inde tamin'ny 1900. Ohatra ny mahavariana amin'ny olona ray vonina ny ova ity lehilahy ity. Teraka tany ambony vohitry ny Inde iaparaolo. Tamin'ny fahatelo taonany dia tratrany alefa kozatra izy ary lasa kilemaina. Nampianatra azy ny fiarahamonina nomeny fa voafetra ny hery entra manao zavatra nanana. Kanefa rehefa lasa tanora tokantena izy dia niona tamin'ny misionerantsika nampianatra azy ny mikasika ny hery entra manao zavatra lehibe kokoa izy ireo tamin'ity fiainantika hatramin'ny fiainana mandrakizay. Natao batisa izy ary noraisina ho mpingambany fiangonana. Rehefa nanana fomba fijery tsara lavitra mikasika ny tenany sy ny hery anatina nanana izy dia nametraka tanjo ny andray ny fisoroana mekisateka sy anao asa fitoriana. Notendrena olo izy tamin'ny 1986 ary fantsanao tao Inde. Tsy mora ho azy ny andeha tonga nanao izay tsara indrindra vitany izy nampiasa tena roa ary matetika izy no ny anjera saingy tsy nieritreritra ny ala mihitsy izy. Nanao fanoloran-tena ny anao asa fitoroana amboninahitra sy ampanoloran-tena izy ary dia nataony izany. Nitondra anay nidina tany amin'ny lalana mikiotontoana ao amin'ny ilay trano misy efitra roa ny arahany tao amin'ny vadiny sy ny zanany telo. Nafana be sady tsy nampahazo aina ny ary tamin'izay. Mbola manana fahasarotana lehibe hatrany izy rehefa nandeha saingy tsy ontsa nohony amin'ny tenany izy. Tamin'ny alalan'ny ezaka mafy nataony dia lasa mampianatra izy izay nanome fanabiazana ho an'ireo ankizy eo amin'ilay tanàna kely. Rehefa niditra tao amin'n'ilay trano kely ny zahay dia nientana avy atrany tao amin'ny sorotrano iray aho ary nisontana boaty iray izy izay nisy fananany manan-danja indrindra. Tia ny hijery taratasy kely iray aho. Izao ny voasoratra tao hoe: mirary zavatra tsara sy fitahiana aho tonga amin'ny elderan'olo izay misionera mahery fo sy faly. Izay data amin'ny 1987 intsoniafan'ny poetike Parker. Tamin'izay fotoana izay rehefa nitsidika ny Inde ny lola Parker tamin'izany fotoana izany ka nyresaka tamin'ny andehana misionera iray dia nao mafisiny tamin'ny elderan'olo ny hery anatina nanany hoento manao zavatra. Raha fintinina ny zavatra anao izay nyrahalany loha tamiko tamin'izao any tamin'ny 1900 dia ny hoe nanova azy ny filazantsara. Tamin'n'ity fitsidihana an-tokantranon'olo ity dia niaraka taminay ny filohan'ny misiona. Tonga tao izy mba hanao dindinika amin'ny rahalahin'olo sy ny fadiny ary ny zanany mba azoan'ireo izay ray aman-dreny ny fanafiana masina sy ny famehezana azy ho entina mankany amin'ny tempo. Nampafantariny amin'ilay fianakaviana ihany koa ny fandaminana nataony mba andehanan'izy ireo ho amin'ny tempoly ny Hong Kong Sin ary dia inona no andrasana amin'ny mpiazona fisoroana an'Andriamanitra? Inona ny fiovana takena amintsika mba ho lasa ilay karazana olona tokony hahatongavantsika? Ireto misy sosokevitra telo atolotro. Voalohany, tokony ho lehilahin'ny fisoroanana isika. Lasa tovolahy mpiazona fisoroana roany isika na ny lehilahy mitondra fisoroana Mekizedeka dia tokony ho lehilahin'ny fisoroanana izay maneho fahamatorana ara-panahy satria nanao fanekem-pihavanana isika. Hoy Paul hoe: fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. tokony hiavaka isika satria miazona ny fisoronana tsy mianjonanjona na mirehirehana mieritreritra ho ambony fa manetry tena sy azo ampianarina ary malemy fanahy. Tokony isy dikany amintsika ny fandraisana ny fisoronana sy ro anjara fanompoana ao anatin'izany. Tsy tokony ho fombafomba mahazatra fotsiny izany izay mitranga ho azy amin'ny taona tokony hahazoana izany fa ho fanaovana fanekem-pihavanana masina voahevitra tsara kosa. Tokony hatsapa io homanana tombontsoa lehibe isika ary tokony ho feny fankasitrahana fa maheno izany ny asa rehetra ataontsika. Na mieritreritra kely fotsiny ny fisoronana azy asika dia tokony iova. Faharoa, tokony hanompo isika ny ilana ny fiazonana ny fisoronana dia ny hilofosana amin'ny antsontsika amin'ny fanompoana ny hafa. Tsy tokony ho toy izao isika tsy manao ny adinintsika manandanja indrindra mba hanompo ny vahantsika sy ny zanantsika, mandah antsona tsy manao ny antso amin'ny fo amin'ny fiangonana na tsy miraharaha ny hafa raha tsy rehefa ilainy izany. Nanambara ny mpamonjy hoe tsy havan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary taty aoriana dia nampiny hoe raha ty ahy ianao dia anompo ahy. Mifanohitra amin'ny andraikitsika ao amin'ny fisoronana ny fitiavantena ka raha anisan'ny singa ao amin'ny toetrantsika izany dia mila miova isika. Fahatelo, tokony homendrika isika. Mety tsy hanana fahaizan'ny lohola Holandy aho rehefa manao lahateny nandritra ny fivoriam-ben'ny fisoroana izy taona vitsy lasa izay mba ho hentikenjehana kely aminareo, hentakenjana aminareo fa hentitra dia hentitra miaraka amin'ny feo mitondra fanairana mpitsara. Fa ry rahalahy, mila mahafantatra isika fa mametra ny anantsika ao amin'ny fisoronana ny fomba mampanao sasany koa ny tontolo izao ankehitriny. Raha toa isika ka mihevitra fa asa manakaiky na dia fankapanahy kely azy amin'ny pornografia aza na ny fandikana ny fahadiovam-pitondrantena na tsy ny fahamarenany toetrantsika amin'ny endriny rehetra ary sy ny fantraikan'ny ratsy amintsika sy ny fianakaviantsika izany dia voafitakisika hoy morona hoe izaho kosa no anao ny zavatrarehetra mpahamendrehany. Manome toro lalina tamin'kery ny tompo hoe ary omeko anareo ankehitriny ny didy mba hitandremanareo ny momba ny tenanareo, mba hitandremanareo ho fatratra ny teniny fiainana mandrakizay. Mila miova fo isika raha misy fahotana tsy mbola ny bebana ka manakana antsika tsy homendrika. Ny any vali ny feno amin'n'ilay fanontaniana napetraka Jesosy Kristy hoe karazan'ny olona toany inona ianareo dia ilay iray nomenitra amin'ny fomba fo sy lalina hoe ho toa ahy. Ilay fandrasana mba hanatona an'i Kristy ary aoka hatao hanatanteraka ho aminy dia sady mitaky ny manantena fiovana. Tsy mamela antsika ho ire tamin'ny famindram-po izy ary raha manatona ny olona dia haseho azy ny fahalemena. Amin'izany no zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Afaka miova isika rehefa miantehitra amin'ny soro-panavotan'ny mpamonjy. Azo antoko ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Young men,
ry zatovolahy, mety efa renareo fa ianareo dia taranaka voafidy, izay midika fa Andriamanitra dia nifidy ny sy nanomana anareo mba ho tonga eto an-tany. Fantatro fa marina izany. Anio hariva aho dia te hiantso anareo hoe taranaka ny safidy, satria tsy mbola nisy izany teo amin'ny tantaran'ny olombelona. Ny fahamaroan'ny safidy dia midika fahamaroan'ny fahafahana, ary ny fahamaroan'ny fahafahana anao zavatra dia midika hoe fahabeazan'ny hery hanao tsara nefa koa ny ratsy. Nalefan'Andriamanitra tetỳ anareo amin'izao fotoana izao satria atokisany afaka hanavaka tsara ireo safidy maro. Nilaza ni flu Spencer Kimball tamin'ny 1977 mino fa tsy andrin'Andriamanitra izay nametrahana eo antanantsika ny teknolojia izay mbola tsy takatry ny saintsika kehitriny akory. Ary nataony izany. Ianareo dia mialehibe miaraka amin'ny internet, manana safidy maro ianareo. Io famaroan'ny safidy io nefa mitondra fandraisana andraikitra miaraka aminy. Izany dia manamora ny anaovanareo ny tena tsara sy ny tena ratsy koa. Io fafana io dia nomedy afahanareo manao zava-dehibe amin'ny fotoana fohy na voafandrika ao amin'ny aizina. Kitika iray amin'ny solosaina dia azonao idirana amin'izay rehetra irian'ny fonao. Izay ilay fitsipika, inona no irian'ny fonao? Inona no manintona anao? Mitondra mankaiza ny fanirinao? Tsarovy fa tovian'Andriamanitra amin'ny olona araka ny faniriny izy ireo, ary izy dia hitsara ny olon-drehetra arakaraka ny asany, arakaraka ny faniriny fony. Hoy ny loha olona Bruce R. McConkie hoe, amin'ny lafiny tena izy nefa miendrika fanehoana an-tsary, ny boky ny fiainana dia ny firaketana ireo zavatra nataon'ny olona izay voarakitra ao amin'ny vatany izy ireo ihany. Izany hoe ny eritreritra sy ny teny ary ny zavatra rehetra izay atao dia misy fiantraikany ao amin'ny vatany olombelona. Mamela marika daholo ireny rehetra ireny miaraka amin'ny azon'ilay mandrakizay vokany maro. Ny internet dia miaraka mirakitra ireo fanirianareo. Loharano tsy hita isa no miandry fotsiny ianao fahafahamponao amin'ireo fiainanareo ireo. Rehefa mandehandeha ao amin'ny internet ianareo dia mamela marika amin'izay fomba izay no amorona ny internet ny mombamomba anareo. Amin'ny lafiny iray dia boky iray no amin'ny internet miaraka amin'ny mombamomba anao. Raha madio ny fanirinao dia afaka mampitombo ny fahadiovanao ny internet ka manamora kokoa hatrany ny firotsahana amin'ny fanaovana zavatra mendrika. Saingy marina ihany koa ny mifanohitra amin'izany. Toy izany ny fomba anazavan'ny loholona Maxwell izany, izay zavatra iriantsika fatratra rehefa mandeha ny fotoana no ahatongavantsika any amin'ny farany ary azontsika any mandrakizay. Amin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fampivoarana ireo faniriana ihany no ahafahan'izy ireo ho tonga namantsika. Ry zatovolahy, raha tsy kinga amin'ny fitaizana ny fanirianareo ianareo dia izao tontolo izao no anao izany ho anareo. Mikatsaka ny taona ny fanirianareo izao tontolo izao. Mandrisika hividy zavatra, hamaky na hijery zavatra iray, ianareo no tompon'ny tsafidy farany. Io fahefana io tsy hoe hanao ny faniriantsika ihany fa ny anatsara ny sy anadio ary ampitombo ny hatsaran'ireo faniriantsika ihany koa. Ny safidinareo dia mitondra anareo akaiky na halavitra an'Andriamanitra. Misy dikany daholo izay ataonareo. Manontany tena foana hoe hitondra makaiza ity safidy ity. Te hifehy safidinareo Satana. Fantany fa anisan'ny fomba tsara indrindra hanaovana izany ny mamandrika anao ao amin'ny zavatra mampiankin-doha. Ny safidinao no mamaritra hoe hanome hery anao ve ny teknolojia sa handevo anao. Tean'olotra fitsipika efatra ho anao hanampiana anareo. Ilay taranaka nofidiana. Voalohany, ny fanontaniana hoe iza marina moa ianao dia manamora ny fanapahan-kevitra reo. Mananamana iray aho izay mianatra io fahamarinana io. No tezany tao amin'ny filazantsara ny zanany lahy. Nefa sahirana ara-panahy, nandeha matetika ireo fahasalahampiasa ny fisoronana. Tsy nety nandeha tany amin'ny misiona ilay zazalahy. Nitalao tamin'janany ilay rainy mba hankany tsodrano patriarkaly. Nanaiky ilay zanany lahy noho ny farany saingy te andeha irery tany amin'ny patriarka izy. Nihetsi-po izy rehefa nahazo ilay tsodrano. Nentiny nivoaka ilay sakaizany ary niresaka amin'ny manokany. Nitazana teo amin'ny varavarankely ny iray ny ary nahita izy roa ny famafa ranomaso. Nozarainy tamin'indray ny zavatra nitranga avy eo. Feno tokoa ny fony raha nanazava fa nahita tompo maso izy ny amin'ny hoe izy tany amin'ny tontolo talohany naterahany. Hita ny herim-pony sy ny fitaomana nananany tany amin'ny fandresena lahatra ny hafa hanaraka ny Kristy. Ry zatovolahy, tsarovy hoe iza marina monareo. Tsarovy fa mpiazo ny fisoronana masina ianareo. Hitanao ny fanainareo izany hanao safidy mety rehetra mampiasa ny interneta. Faharoa, mankanesa ao amin'ny loharanon'ny hery. Afaka tazoninareo eo amin'ny tanana izao ny telefonina. Ary manandanja kokoa noho izany dia afaka mahazo ny tenin'ireo mpaminany nanomboka tamin'ny testamenta taloka hatramin'ny filoha Monson. Fa raha tsy fananao ny telefonina dia tsy misy ilaina azy izany. Tsy eritreritra ny tsy hamahana ny telefonina mihitsy ianao. Na manandanja tahaka n'inona aza ny fialanao ao an-trano dia feno foana ny bateriany findainao. Dia manandanja eto izany koa ny fanahy. Isaky ny micharge telefona ianao dia tadidio ilay loharano manandanja indrindra ahazoanao hery ara-panahy. Ny vavaka sy ny fandalinana soratra masina izay amahana anao amin'ny fitaomana avy amin'ny fanahy masina. Izany dia hanampy anao anao safidy manandanja isan'andro. Maro amintsika no mitsahatra avy hatrany amin'ny zavatra ataontsika mba hamaky hafatra voaray amin'ny finday. Tsy tokony ho hafatra avy amin'ny tompo ve no omentsika lanja bebe kokoa? Tsy tokony hanao tsinotsinona velively ny fampiasana io herimasina io isika. Fahatelo, tsy ny fananana telefonina no mampahay anao fa ny fampiana izany hampahendrena. Ry zatovolahy, aza manao zavatra tsy misy dikany amin'ny findainareo ianareo. Fantatrareo ny tiako ambara. Betsaka ny fomba hisarihan'ny teknolojia anao tsy hifantoka amin'ny zavatra manandanja. Arao ilay hoabolana hoe aoka ianao ho eo amin'ny toerana izay misy anao rehefa eo ianao. Rehefa mitondra fiara ianao dia ento ny fiara. Rehefa miaraka amin'ny namana ianao dia tolory azy ny fifantohanao. Tsy afaka mifantoka amin'ny zavatra roa ny ianao. Misy hoabolana fahiny iray milaza fa raha manenjika bitro roa ianao dia samy tsy ho azonao izy ireo. Farany, manolotra ny teknolojia ny tompo mba hanatanterahana ny tanjony. Ny tanjona ara-panahin'ny teknolojia dia hanafanganana ny asa famonjena. Amin'ny mahataranaky ny safidy anareo dia mahatakatra kokoa ny teknolojia anareo. Ampiasao izany hanafanganana ny fandrosoana makany amin'ny fahatanterahana. Manantenanao ny tompo ny ampiasainao izany. Hizara ny filazantsara. Raha toa ka afaka ny taona ny mpifanolo bodorindrina taminy sy ny ray tanana taminy olona taloha, Ianareo kosa dia afaka mifandray amin'ny olona na aiza na aiza ary manana fitaomana amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny interneti sy ireo serasera-pisa mpifandraisana. Mijoro vavolombelona aho fa ity ny fiangonan'i Jesosy Kristy voafidy ianao hanao ny asa mahafinaritra. Ianao no safidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren, for this
inspiring.
Nearly 200 years ago, the American short story Rip Van Winkle became.
Ronzotan lasa zet diamalaza la tantara fu americana we Rip Van Winkle. Rip dia le laikam artena vanana amni fialana amni zavataru tenias sini vaden. Indrayand ranandeha tany an-tendrombohitra niaraka tamin'ny alikana izy dia nahita vondrona lehilahy iray izay nisotrosotro sy nilalao. Rehefa avy nisotro izy dia tiatory irip. Rehefa nitsikafany indray ny masony dia gaga izy nahita fa tsy teo ny alikana. Lasa rafesina ny basiny ary lasa lavabe ny volombavany. niverina tany an-tanàna ny rip ary nahita fa niovany zava-drehetra. Efa maty ny vadiny, lasa ireo namany, ary ny sarin'ny mpanjaka George III dia tsy teo intsony, ary efa voasolo ny sarin'ny olona tsy fantany dia ny generaly George Washington. Sondrian-torina nandritra ny 20 taona i Rip, ary nandritra izany fotoana izany dia tsy nahita ny iray amin'ireo vanim-potoana mampientanentana indrindra teo amin'ny fiainany firenena izy. Natory nandritra ny revolisiona amerikana izy. Nandritra ny volana May 1966 dia nampiasa io tantara io ihany koa i Dr. Luther King, mitondra lohanteny hoe aza matory mandritra ny revolisiona. Andray loha hevitra io ao koa androany, ary anolotra fanontaniana ho antsika rehetra miazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Moa ve nareo sondriantory mandritra ny asa famerenana amin'ny laona? Miaina amin'ny fotoan'ny famerenana amin'ny laona sika izao. Indraindray sika dia mieritreritra fa efa tapitra ny famerenana amin'ny laona, ary efa any aoriana izany. Nandika ny boky ny Mormona ny Joseph Smith, nahazo ireo fanalahidin'ny fisoroanana izy. Kanefa raha marina dia zavatra mitohy ny famerenana amin'ny laona, ary miaina ao anatin'izany sika amin'izao fotoana izao. Izany dia tana ny zava-drehetra izay efa nambaran'Andriamanitra, izay ambarany ankehitriny, ary ny zavatra lehibe sy manan-danja maro izay mbola ambarany. Ry rahalahy isany, ny fandrosoana mampientanentana amin'izao andro izao dia tafiditra ao anatin'ilay fotoana fiomanana efa nambara fainy lehibe, izay hiafara amin'ilay fiaviana fandroan'i Jesosy Kristy, ilay tompo mpamonjy antsika. Izao no anisan'ireo vanim-potoana miavaka indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Naniry ahita izao androntsika izao ireo mpaminany fahiny. Rehefa tapitra ny fotoana iantsika eto an-tany, dia traika efa manao hoana no azontsika hozaraina mikasika ny anjara biriky nentsika tamin'n'ity vanim-potoana manan-danja ity sy ho an'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ho afaka ilaza ve sika fa niasa tamin'ny fomantolo, tamin'ny hery sy ny saina, ary ny tanjantsika manontolo? Sa isika ve voatery hibaboka fa isika dia mpitazana fotsiny? Maro ny antony mahatonga ny olona atoritory eo ampananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Mamela ahy hitanisa telo amin'izy ireny. Manasanareo mba andinika raha misy amin'izy ireny no mety miatra aminareo. Raha toa misy ilainareo atsaraina, dia miangavy anareo aho mba hieritreritra izay azonareo atao mba hiovana ho tsaratsara kokoa. Voalohany, ny fitiavan-tena. Efa voaretsika ny fitiavan-tena androany. Ireo izay tia tena dia mikatsaka ny tombontsoany manokana sy ny fahafinaretany ambonin'ny zavatra hafa rehetra. Ny masaka an-tsainy dia ny hoe inona ny tombo ny azoko amin'io? Ry rahalahy isany, azoko antoka ho hitanareo fa itoetra io dia mifanipaka tanteraka amin'ny toe-panahy izay takena amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mikatsaka ny hanome fahafampo ny filantsika isika, mihoatra noho ny asa fanompoana, dia lasa mifantoka amin'ny filana sitraka ny laharam-pahamehantsika. Ireo taranaka teloha dia sahirana tamin'ny fitiavan-tena, tsy latsa-danja amin'izany isika ankehitriny. Moa tsy izany na tonga ny teny hoe makasary ny tenany ihany ho teny malaza indrindra ao amin'ny Dictionnaire Oxford tamin'ny 2013.
Naturally.
Mazava ho azy fa manana fandriana mba ho ankasitrahana avokoa isika rehetra, ary tsy misy maharatsy ny fakanaina. Kanefa ny fikatsahana ny arena sy ilazan'izao tontolo izao no fototry ny antony fahavitriantsika, dia tsy ho azontsika ireo traika efa manavitra sy mampifaly izay azo avy amin'ny asa fanompoana ny tompo. Inona no vaholana? Ny valiny toy ny mahazatra dia hita ao amin'ny teny Kristy. Raha misy ti anaraka ahy, dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy. Fa na iza te hamonjy ny ainy, dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsarako, dia hamonjy izany. Ireo izay manolo tena ho an'ny mpamonjy antsika ary manompan'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy dia ahita harena sy fahafenoana eo amin'ny fiainana izay tsy mba ho hitan'ireo izay tia tena velively. Ireo tsy tia tena dia manolotra ny tenany. Mety ho fiatsika kely feno fiantrana izany, tsikitsika, kopatanana, famihinana, teny mamy fankahirezana sy fampiononana. Ireo fihetsika feno ansaram-panahy rehetra ireo dia afaka manova fo sy manova fiainana. Raha toa isika ka mampiasa ny fotoanantsika hitiavana sy anompoana ireo mpiarabelona amintsika, anisan'izany ny ankohonantsika, dia itony be dia be ny fahafahantsika amin'ny tian'Andriamanitra sy manompo ny hafa. Marina izany. Tena itony be dia be izany. Ireo izay manompo ny hafa dia tsy ho sindriantory mandritra ny famerenana amin'ny laona. Ny zavatra iray hafa izay mahatonga antsika ho sindriantory mandritra ity vanim-potoana manandanja ity dia ny fiankinan-doha na ny addiction. Matetika ny fiankinan-doha dia manomboka tsy moramora ary miverimberina toy ny kofehy kely madinika izay mifatotra ho azy ka lasa fahazarana izay mamatotra antsika amin'ny tady mahazaka. Ireo fahazaran-dratsy dia mety ho tonga fiankinan-doha tena manimba. Ny fiankinan-doha dia manana endrika maro toy ny pornografia, ny toaka, ny filanaranofo, ny zava-mahadomelina, ny paraky sy sigara, ny filokana, ny asa, ny internet. Isan-tanina dia manana fomba maro amitiana ny fahafahantsika anatanteraka ny asa nanirana antsika ao amin'ny fanjakan'ny tompo. Mampalahelo ny raintsika any an-danitra ny mahita an'ireo zanan'lahy sasantsasany hanaiky ny fatorana amin'ireo rojon'ny fiankinan-doha izay mamodika. Ry rahalahy isany izay miazona ny fisoroan'Andriamanitra, isika dia zanakalahy ny lahy avy indrindra ary notafiana hery tsy hay lazaina. Voatendry hanankia amin'ny kalalana mankany an-danitra isika. Tsy natao voafatotra hiraikitra amin'ny tany isika, na koa ho voakeja izay noho ny nataontsika. Inona no vaholana? Ny zavatra voalohany tokony ho takantsika dia ny hoe mora lavitra kokoa ny misoroka ny fiankinan-doha toy izany mitsabo azy. Araka ny teny mpamonjy hoe mba tsy hisy amin'ireo zavatra ireo avelanareo hiditra ao amponareo. Taona maro lasa izay, za sy Filoha Monsona dia nana fahafahana tsidika ny tao amin'ny Air Force One, ilay fiaramanidina mpitondra ny filoham-pirenena ny Etazonia. Nisy fisavana lalana ataon'ireo tomponandraikitry ny fiarovana. Nitsikely ao rehefa nosavain'ireo mpitandro filaminana ny mpaminany mialohan'ny fiondranana. Nasaina hipetraka teo amin'ny sezan'ny kapiteny aho. Tena trakefa niavaka ny nipetraka teo amin'izany famoriana fiaramanidina izany, taka ireo izay efa nientoko nandritra ny taona marina. Natsiaro sidina mamakivaky ranomasombesy kontinanta maro aho. Novisavisaiko ny fiangana sy ny fipetrahana tamin'ireo seranam-piaramanidina manerana izao tontolo izao, tsitonga sana akory fa nametraka ny tanako teo amin'ny manette teo indrindra no nisy fiamazava avy tao arioka dia ny feon'ny président Monson Dieter, who is, as I mentioned, Tanzania Kur.
I'm not. Kanefa,
me to fantatuni, flua monsona tsutra izoni, tauntaik. Refa la impanaisi ki ano zavata zait tukniato. Dia. Aoka ihany fampitandremana feno fitiavana ataony fianakaviantsika sy ny namana matoky sy ny mpaminany ary indrindra indrindra ny mpamonjy atsika. Ny fiarovana tsara indrindra anoerana ny fiankinan-doha dia ny tsy fanomboana izany mihitsy ary eo ana ny momba ireo izay efa voafatotry ny fiankinan-doha. Miangavy aho fantaro aloha voalohany indrindra hoe misy ny fanantenana mitadiava fanampiana avy amin'ireo olotiantsika sy ireo mpitarika ao amin'ny fiangonana manolotra fanampiana amin'ny alalan'ny fiankonan-doha ny fiangonana amin'ny tsarovy lalandava fa afaka mandresy ny fiankonan-doha ianao miaraka amin'ny fanampian'ny mpamonjy. Mety ho lalana lava sy sarotra izany. Rehefa tsy lavolefina aminao ny tompo, tianao izy niatra ny soro-panavotana Jesosy Kristy mba hanampiananao hiova sy hanafananao amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny manohy ny miezaka hatrany. Noho izany, aza milavolefina, aza manary finoana, tazohana anakaiky ny tompo ny fonao ary izy no hanomeanao ny herin'ny fahafahana hanafaka anao izy. Ry rahalahiko malala, halaviro lalandava ireo fahazarana izay mitondra mankany amin'ny fiankinan-doha. Ireo izay manao izany dia ho afaka hanokana ny fony sy ny heriny sy ny sainy ary ny tanjany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy ho sindriantory izy ireo mandritra ny famerenana amin'ny laona. Ny sakana fahatelo izay manakana antsika tsy rotsaka amin'ny asan'Andriamanitra dia ireo laharam-pahamehana maro samihafa. Ny sasany amintsika dia be atao loatra ka mahatsiaro toy ny sarety taretiny omby roamby folo. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy tarika mankany amin'ny lalana samihafa. Betsaka ny erilany saingy tsy mandeha na aiza na aiza ny ilay sarety. Matetika isika dia liana amin'ny fialamboly, fanatanjahantena sy taleta ary ireo olana ara-politika na ara-piaramonina samihafa. Mety ho tsara ny ireo zavatra ireo fa moa ve izy ireo mamela fotoana sy hery ho antsika hanaovana ireo izay tokony ho laharam-pahamehana? Inona ny vaaolana? Eto indray dia izao ny lazainy tompontsika. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany didy lehibe sy voalohany ary ny faharoa dia tahaka izany koa. Tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana dia tokony ao arian'ireo laharam-pahamehana roa ireo. Na dia ny asa fanompoanao am-piangonana dia mora ny mandany fotoana betsaka anaovana ny zavatra tsy amin'ny fo na amin'ny toetra mampianatry ny tompo. Ry rahalahy, amin'ny mahampiazona fisoronana antsika dia nanolo tena isika ho vahoaka tian'Andriamanitra sy ny namantsika ary vonany hoe izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny teny sy ny asa atao. Izany ny fototra mahaizantsika amin'ny mahampianatra i Jesosy Kristy antsika. Ireo izay miana mifanaraka amin'ny fitsipika ireo dia tsy ho sindriantory mandritra ny famerenana amin'ny laona. Nanoratra toy izao ny apôstoly Paoly: mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao i Kristy. Ry namako malala, fantatry fa zanaka lan'Andriamanitra ianareo. Alaviry ny fitiavan-tena, alaviry ny fahazarana izay mitondra amin'ny fiankinan-doha. Aoka ireo laharam-pahamehana mifanotina tsy hanalavitra anareo amin'ny mampianatra voatay sy amin'ny asa fanampoan'ny tompo. Zava-dehibe loatra ho antsika tsirairay manokana sy ny fianakaviantsika ary ny fiangonan'i Jesosy Kristy ity asa masina ity, ka tsy azo atao antandrevaka. Mampianatra i Jesosy Kristy dia tsy fiazahana indray mandeha isan-kerinandro na indray isan'andro. Ezaka tokony atao mandrakariva izany. Ny tompo dia nampanantena ireo mpiazona fisoronana fa nazovina zovony mahatoky ka mahazo ireo fisoroana roa ireo sy milofo amin'ny antsoananana dia hamasiny fanao fanavozana ny vatany, koa izay rehetra nanandraintsika dia homena azy. Mijiro vavolombelona fa ny hery madio ny soram-panavotan'i Kristy sy hery afaka manovan'ny fanahy masina dia afaka manasitrana sy mamonjy ny olombelona. Tombontsoa sy adidy masina ary fifaliana ho antsika ny miainy antsony mpamonjy sy ny manaraka azy ampiniavana. Andeha anefika ny gadra izay ifantorantsika isika ary evoaka avy ao amin'ny haizina sy hiarina ao amin'ny vovoka. Aoka isika ifoha ary azaketraka amin'ny fanaovantsoa, fa isika dia mametraka ny fototry ny asa lehibe iray dia ny fanomanana ny fiverenan'ny mpamonjy. Ry rahalahy, raha aminareo, raha mpiarinareo amin'ny fahazavany ohatrareo amin'ny mahavavolombelona anareo ny atsarany famarinana verina tamin'ny lohany sy ny heriny, dia tsy aho sindriantory ianareo mandritra ny famerenana amin'ny lohany. Momba izany no hijoroako vavolombelona sy hamelako aminareo ny tsodranoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brothers,
ry rahalahy, faly aho ny miaraka aminareo amin'ity fionambe ity ankehitriny, ary mivavaka aho mba hiarahany fanahy masina amintsika rehetra. Manana modely daholo isika rehetra, indrindra rehefa mbola tanora. Teraka sy lehibe tao amin'ny faritry ny Princeton, New Jersey, teto Etats-Unis aho, ary tany New York City no nisy ny foiben'ny ekipa tena tiako. Tany no nipetraran'ny ekipa mpilalao baseball tena tiako, ny Brooklyn Dodgers, ny New York Giants ary ny New York Yankees. Philadelphia dia te akaikaiky ny tranonay kokoa, ary maro tamin'ireo mpilalao baseball no mety ho lasa modely tamin'ny fiainako. I Joe DiMaggio, izay nilalao tamin'ny New York Yankees, no lasa mpilalao baseball ankafiziko indrindra. Rehefa nilalao baseball niaraka tamin'ny rahalahiko, dia niezaka ny nampy savily ilay fikapoana baolina amin'ny fomba izay no heveriko fa nanaovan'ny Joe DiMaggio azy. Rehefa lehibe aho dia nentin'ny raiko tany amin'ny kianja filalaovan'ny Yankee. Izay no fomba hany nahitako an'i Joe DiMaggio nilalao. Tsaroko tahaka amin'ny hoe mbola teo antoeranao ary mbola hitako ato an-tsaiko izy mampisaviry ilay fikapoana baolina ary ilay baolina misidina amin'ny vatana. Na amin'izao dia hita fa tsy nanakaiky mihitsy ny fahaizana mpilalao an'ireo nankafiziko tamin'ny fiainako,
fa dia nanao izay vitako. Rehefa misafidy ny olona ho modely isika dia manomboka makatahaka izay zavatra tiantsika indrindra eny aminy, ny fanahiny sy ny zavatra rehetra ataondrareo. Soa ihany fa ny ray aman-dreniko dia nanampy ahy isafidy modely mendrika teo amin'ny fiainako. Indray mandeha aho, ny raiko no nitondra ahy tany amin'ny kianja filalovana ny anki. Fa saingy kosa isakalahady, ny raiko dia nanampy anay ny safidy ny modely ho tiako. Ny raiko dia filohan'ny sampana kely izay nivory tao an-tranonay, ary nisy olona teo amin'ny 30 eo ny isan'olona nanatrika izany sampana izany. Nisy zatovolahy iray nanatrika ny reniny amin'ny fiarakodia fotsiny, ary tsy niditry ny haso, tsy niditry ny trano izy, tsy mpikambana izy, fa ny raiko no nanasa azy matetika ary vita batisa izy, ary lasa namako tao amin'ny fisoronan'ny Arona. Lasa modely ny fisoronana izy ho ahy. Mbola tsaroko ilay sary olona vita amin'ny hazo izay nomeny ahy ho valisoko tamin'ny nahavitan'ny tetikasa ny fikapana kitay. Ny safidy modely hiray hafa aho tao amin'ny sampana, miaramila iray izy tamin'ny tafiky ny Etazonia. Fotoanany ady lehibe tamin'izany, ka na dia izany fotsiny aza dia efa natonga izy ho lasa ho modely eo amin'ny fiainako. Ny toyatroany izy, ary lasa nifindra tany amin'ny oniversitean'ny Princeton, ary nahitana azy tany aho, ary lasa kapiteny ny ekipan'ny football amerikanina izy, ary nahita azy koa aho atao amin'ny ekipan'ny basketball université. Mihoatra noho izany dia tonga tany an-tranoko izy, ary nanampy anahy sy nampianatra anahy ny fomba filalaovana baskety. Nilaza tamiko izy fa mila izany fahaizana izany eo, satria indray andro any dia hilalao baskety amin'ny ekipa tena mahay. Tsy tsapako izany tamin'ny izany fotoana izany, fa nandritra ny taona maro dia izy no ohatra lehilahy marina teo amin'ny fiainako. Ianareo tsirairay dia ho lasa ohatra lehilahy manana fisoronana, na tianareo na tsy tianareo. Lasa jiro mirehitra ianareo rehefa manaiky ny fisoronana, ary mba hanazava ny lalan'ireo rehetra manodidina anareo, indrindraindrindra moa fa ho an'ny kolejin'ny fisoronana manodidina anareo. Afaka ny hohatra tsara ianareo, afaka ny hohatra antonony, ary afaka ny hohatra ratsy. Mety eritreritra ianareo hoe tsy maninona izany, saingy amin'ny tompo dia misy lanjany lehibe. Izao no lazainy, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina, izay tanàna miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary koa tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy ny ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny toerana avo indrindra ka ho hitan'ny olona rehetra. Aoka azavy eo imason'ny olona toy izany ny fahazavanareo, ka hafahan'izy ireo ny ankalazandrainareo any an-danitra. Nitondra fitahiana ho ahy ny ohatra tsara naseho ny mpiazon'ny fisoronana tao amin'ny kolejy. Afaka ataonareo ny zavatra tsara nataon'izy ireo. Toetra telo no hitako ny tovizan'ny ireo mpiazona fisoronana izay mahery fo na ho modelo any rehetra. Ny voalohany dia ny fomba fivavahana, ny faharoa dia ny fahazarana manompo, ary ny fahatelo dia ny fanapaha-kevitra ny hanao ny toetra marina. Samy mivavaka daholo isika rehetra, fa ny mpiazona fisoronana tianareo atongavana dia mivavaka matetika, ary mivavaka mpahamarinana. Amin'ny hariva dia mandohalika sy misaotra an'Andriamanitra noho ireo fitahiana rehetra tonga tamin'ny fiainana. Misaotra no ireo ray aman-dreny, ireo mpampianatra ary ireo olona miendrika amin'ny fiainanareo. Holazainareo mazava tsara amin'ny vavaka taonareo. Inona no fitahiana izay tena nitahinareo tamin'ny fiainanareo? Hanampy anareo sy ampiova anareo izany rehetra izany. Rehefa mivavaka mba hahazo famelan-keloka ianareo, dia hitanareo fa ho lasa mamela heloka ho an'ny hafa. Rehefa misaotra an'Andriamanitra noho ny hatsara-panahiny, dia hieritreritra ny hafa koa izay mila ny hatsara-panahinareo. Ary izany no zavatra tokony ho tsapantsika. Ny fomba iray hanovana ireo hanovana anareo dia ny fahatsapanareo, fa dia tena zanak'Andriamanitra marina tokoa anareo. Rehefa fantatrareo fa zanak'Andriamanitra anareo, dia fantatrao ihany koa fa manantena zavatra maro izy avy aminao. Amin'ny mahazanana ianao dia manantena izy, ohatra fa hanaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy hatrany ianao. Manantena izy fa ho tsara fanahy ianao ary ho ti olona hitay anareo izy, ary hanampy anareo hanana izany fandriana hametraka ny tombontsoan'ny hafa ho ambonin'ny tombontsoana mponintsoanareo. Ny sasany aminareo dia efa ohatra tsara izay maneo sy mandova tena ary manampy ny olona manodidina, ary tsy mitady ny fisoran'ny olona manodidina akory, fa dia manompo ampo tsotra. Ohatra izany ny fanaovana ny sy fananatanterahana ny asa ho an'ny efa ireo efa maty any amin'ny tepolo. Hitako ireo olona izay manompo amin'ny maraina sy amin'ny fotoana matetika eny amin'ny tepoly. Hitondra fantatro fa hitondra valisoa lehibe amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izany ny fomba fampiasana fisoronana amin'ny fomba tena mendrika izany. Nahita izany fifaliana izany eo, ary tiako ny hame ohatra ny filohan'ny sampanera izay fantatro, izay nitondra olona mba ho ampianara misionera ho isan'andro. Tsy mbola mpikambany fiangonana izy volana vitsivitsy lasa monjy, fa ankehitriny izy dia misy misionera mampianatra ka mampitombo ny fanahin'ny olona manodidina anazy. Rehefa mivavaka sy manompo ny hafa ianareo, dia hitombo ny fahalalanareo fa zanak'Andriamanitra ianao, ary hitombo bebe kokoa sy malahelo ny hafa ianao. Ho vonona kokoa isika ny hitazona ny teny nataontsika tamin'Andriamanitra, ary hiezaka bebe kokoa ny hanao izay mety any ampiasana amin'olona manodidina, ary hanatanteraka ireo adidy sy antso izay no men'Andriamanitra sy ampanantenan'Andriamanitra ho tanterahintsika. Tsy hanontany akory ireo fianakaviana ho vangina hoe ho tonga ve ianao sa tsy ho tonga, fa ho fantan'izy ireo fa ho tonga ianao. Ny zanako dia nahita n'izany fitahiana manokana izany. Rehefa nialehibe izy ireo, dia nahita tariky ny fisoronana mendrika izay nanampy azy ireo. Ny hafatro koa dia mikiasika ny fisoronana. Misaotra anareo ao no ny vavakareo, misaotra anareo ao no ny nareo maka fotoana mandoalika, satria mahafantatra anareo fa tsy manana ny valiteny rehetrarehetra. Mivavaka amin'Andriamanitra nareo, ary misaotra anazy, ary mitady ny fitahiana izay ilainareo amin'ny fiainanareo sy amin'ny fianakavianareo. Misaotra anareo ao no ny fanomponareo ny olona manodidinareo. Nanaiky ny fampitandreman'ny tompo isika eo hoe raha mikiatsaka ny fankasitrahan'izao tontolo izao, dia rehefa manompo dia mety hahafoy fitahiana lehibe kokoa. Ilaza izy hoe tandremba tsy hanao ny asan'ny fahamarinany ianareo eo imason'ny olona hahitany izany fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo koa amin'izany raha manao fiantrany ianareo aza mba mitsoka trompetra eo anolohan'ny olona tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsia fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana ireo izay modely ny fisoronana mendrika dia tsy mahafantatra ny fomba tsy mendrika izay tokony atao. Ohatra nomeko anareo dia ny raiko izay mpitarika ny fiangonana tany amin'ny faritra New Jersey. Tadiariana izy dia lasa mpikambana ny fialakevy mpitantan'ny sekoly alahady maneran-tany. Kanefa ankehitriny dia mitandrina tsara rehefa miresaka momba anazy satria tiako no ho fantatr' olona fa modely izy tamin'ny fiainako. Tsy niresaka izy momba ny sy ny ebonyhebo tamin'ny zavatra nataony fa na mpianatra fotsiny izy hoe izao no asan'ny fisoronana koa ny torohevitra anareo izay maniry ny hitay ny hafa amin'ny fisoronana dia mikasika ny fiainanareo manokana izay tsy misy mahafantatra afa-tsy Andriamanitra. Mivavaha aminy, misaora azy noho nyireo fahasoavana rehetra ny fiainanareo ary mangatahko ny hafantaranareo ny olona napetrany teo amin'ny fiainanareo izay mila fanampiana. Mivavaha ary ahafahanareo mamela eloka sy mba ho voaelo eloka. Avy eo tompoy ary tiavo ary mamela ny helony. Ambonin'izany rehetra zany dia tadio fa mpanao rehetra ataonareo dia ny farany lehibe indrindra dia ny isafidy ny homendrika amin'ny fiainana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra atsika izany fitarihana sy fiantenena izany satria izy no manana fisoronana avo indrindra. Ny laza ny tompo hoe ny rehefa izy nyresaka tamin'ny Mosesy hoe ireo lanitra dia misy maro ary tsy mety ho voaisa ary tsy voaisa ho ay fa ho ay irery ary ny fahindro izao no asako sy voninahitro hanatanteraka ny tsy fahafantesany sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Natao hanampy izany asa izany ary natao isika hirotsaka ka hanatanteraka ny adiditsika tsirairay. Natokantsika ny hiasa sy hanampy amin'izany asa zany amin'izao andro faran'izao. Isika tsirairay dia efa nahita ny ohatra nasehon'ireo nanao izany. Mivavaka aho ka mba hahafahantsika hanampy ny tsirairay amin'izany tombontsoa izany. Velona Andriamanitra ray ary hamaly mivavaka izay ataonareo ary hanome anareo fanampiana izay ataonareo izay ilainareo. I Jesosy Kristy no tompo nitsangana tamin'ny maty. Ity ny fiangonany ny fisoronana izay hazominareo dia hery hiafahana manao ny asany amin'ny anarany ary hanompo ireo zanak'Andriamanitra manodidina anareo. Rehefa manolotra ny fonareo manontolo dia hanampy ny tompo hanatanteraka izany asa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, we are grateful.
Irala, mankasitraka ny fahatongavanareo tamin'ny gravity izay. Misaotra ihany koa ny amboarapeon'ny fisoroana izay no nihira manentina fanahy. Mankasitraka rehetra izay nanampy tamin'ny fanomanana ity fotoana ity. Voninahitra lehibe ho antsika izao ny hiainy ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas Monson. aorian ny hafatra avy amin'ny filomantsony dia ira ny reste avec nous seigneur ny amboara-peo aorian' izay dia anao ny vavaka famaranana ny rahalahy russell ostegrop izay nisorona tamin'ny tolakantro teo tamin'ny nafilo ny sekolalady maneran-tany azy ny filomantsona
My beloved brethren, how good it is to be with you.
Malala, tena mafinaritra miaraka aminareo io. Mivavaka mba hazoana ny fanampinan'Andriamanitra mba ahafahako miresaka aminareo. Ankoatra ny anatin'ny fotoana fianambeny fiangonana ity dia mpiazona ny fisoronana an'arivo ny fanampiny no tafavory amin'ny tranon'ny fiangonana sy toerana hafa saika maneran'izao tontolo izao. Zavatra iray mifamantra antsika satria nomena ilay andraikitra mba hiazona ny fisoroan'Andriamanitra. Tonga eto amin'ity tany ity ao anatin'ny vanim-potoana iray miavaka eo amin'ny tantarantsika saika tsy misy fetra mihitsy ireo fotoana tsara ahafahantsika manao zavatra mitondra soa kanefa miatrika olana maro koa isika ary ny sasany izany aza dia tsy mbola nisy raha tsy amin'izao fotoana ny anantsika izao. Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo izay ahitana ny fandavamiaopapana ireo fitsipitrona teny sy ny fiparibariana ny fahotana ary ahitana ny fiodirana ny fakampanah eo amintsika mba hiala amin'ilay lana hetsy te miatrika faneriterena sy tsy tapaka isika sy fiterena mifony mifitaka izay manimba ny zavatra mendrika mitetika ny an'olo izany amin'ny filozofia sy ny fomba fanao tsy maropotra an'izay ilay fiarahamonina miaina ao anatin'ny zavatra aranofo. No ireo olana ireo sy ny maro hafa dia miatrika fandraisana fampafakevitra tsy tapaka isika izay hamaritra ny hoavintsika. Ilaina ny herim-po mba hahafahana mandray fanapaha-kevitra tsara. Herim-po ilazana hoe tsia rehefa tokony ilaza izany isika. Ny herim-po ilazana hoe eny rehefa mety ny ilazana izany. Ary herim-po anaovana izay zavatra tsara satria izay no tsara. Noho ny firoana fiarahamonina haingana any amin'ny fitsipahana ireo soatoavina sy fitsipika nomen'ny tompo ankehitriny dia azo antoka fa ho antsoina mihitsy isika mba hiaro ny zavatra inontsika. Move isika anana herim-po hanao izany. Nilay izao manaraka izao ny filoha Ruben Clark Junior izay mpikambana tamin'ny fiadinina voalohany nandritra ny taona maro. Efa nisy ny toezavatra nahitana olona no verina hoe manana finoana saingy natsapa izy ireo hoe satria ny fanehoan'izay ilay finoana feny dia mety hiteraka fanaharabirabiana ataon'ireo mpiaramasa miasa amin'ireo izay tsipiana dia nay izany hoe tsy maintsy manovaova ny zavatra inony na manoe fanazavana tena maivana mandra ny tena marina izay tena nimba izany tsy misy amintsika maniry ny antsona hoe mpiatsara velatsia ka noho izany moa hoe movetsika misalosany na anambara ny finoantsika ao anatin'ny toezavatra mitsangasa sasana afaka manampy ny tenantsika isika ao anatin'ilay faniriana mba hanao ny tsara raha toa ka mametraka ny tenantsika sy manao zavatra any amin'ny toerana izay tsy avoatakatsika ny saina anao ny tsara ary ampahazo aina ny fanahan'ny tompo. Tsaroko tana maro lasa zay ny famakiko ny torohevitra nomen'ny ray anankiray ny zanany lahy zay handeha hifindra toerana satria ny anatra. Raha toa ianao ka tafiditra ao anatin'ny toerana ray izay tsy tokony isy ianao dia tonga dia miala tao.
I offer to each of you.
Atolotra ho anareo tsirairay avokoa izany torohevitra izany. Raha toa ianareo ka tafiditra anatin'ny toerana iray izay tsy tokony hisy anareo dia tonga dia miala tao. Mila manana herim-po tsy tapaka isika tsirairay. Ilaina isan'andro amin'ny fiainantsika ny herim-po. Tsy hoe ao anatin'ny toezavatra lehibe miseho fotsiny akoriny fa matetika rehefa mandray fanapa-kevitra isika na mandray andraika eo anatriny izao zavatra miseho mandina antsika. Toy izao no zany Robert Louis Stevenson mpahaitonikalo sy mpanoratra hoe vitsy ihany no mahita ireo fietsika feno herim-po nataon'ny olona isan'andro saingy tena mendrim-pidirana koa ny herim-po asanareo na dia tsy misy olona mampiresika anareo sy olona mandoko anareo. Misseo amin'ny endry maro ny herim-po. Nanoratra izao ilay mpanoratra kristiana Charles Swindoll. Tsy voafetra ho any any amin'ny saniady ihany akory ny misseo ny herim-po na rehefa misambotra ampasahiana mpangalatra ao an-trano. Ankoatr'izany ny herim-po ao anatin'io dia hitana koa ny fanaovana ny tsara na dia mety matahotra isika. Sy ny firavoravonina nanjany fa tsy sinjeo.
I would add that this inner courage also includes doing the right thing, even though we may be afraid.
Dia ampiko zao dia afaka atsona herim-po ilay manao ny zavatra rehefa misy an'izany na dia ho izy.
Maintaining those beliefs even when threatened with loss of friends or social status. He who stands steadfastly for that which
izy mijoro mafiorina amin'ny zavatra marina dia tsy maintsy ovokina kiana ary hoanana olana indray. Rehefa nanomboka tamin'ny tafika an-dranomasina Etazonia aho dia nahita izany hoe asa mendrim-piderana, toejavatra nisoan'ny fahasahiana ary ohatra maneho herim-po izany izay tsy hoadingo. Ny ray tamin'izany dia tsy hoadigny velively dia ilay herim-po nanganany tanytsamy 80 taona ray tsy pikambany fiangonantsika izay tsy mba menamenitra ny nivavaka tao anatin'ny lehilahy miisa 50 tao anatin'ny tafika dia izy rery ihany no nandoalaka tao akaiky ny fandriana ary indraindray tao anivy ny fandraravirabiana sy fananiana iny ataon'ireo tsipiana nanondrika ny lohany izy ary nivavaka tamin'ny Andriamanitra. Tsy mba natahotra velively izy ary tsy nisalasala velively. Nanana herim-po izy. Vao tsy ela akory izay dia naheno ohatra nasehon'ny olona iray izay azo antoka fa tao tsy nanana herim-po anatin'io. Nisy namana iray nitantara tamiko momba ny fivoriana fanasan-tompo anankiray tena masina tsy nanontompo finoana izay natrehna izy nivady tamin'ny paroasy. Nanonany fo ny mpiamana ray amanontolo ilay zatovolahy iray niazona anjara fanompoana mpisorona amin'ny fisoroana rony. Rehefa niresaka momba ny fahamarinany filazantsara sy ny fifaliana avy amin'ny fitandremana ny didy izy. Nizara fijoroana vaolombelona avy tany ampony tokoa ary tena nanohana ny fony izy rehefa nijoro teny amin'ny pôlpitra ary hita fa niadio sy tsara izy tao anatin'ilay lobaka fotsy sy kravaty nanaovany. Fotoana kely tateoriana tamin'ny andrio rehefa nitondra fiara nivoaka ny toerana nipetrahany io vehivavy io sy ny vavy dia nahita n'ilay zatovolahy vao nandehany efa nateoto ho ravitsovitsy teo aloha. Tamin'izay anefa dia tena niovan'ny olona hahafatanteraka mihitsy izy rehefa nidiny sy izinala fa nanao akanjo ratsiratsy ary nifokasikara. Tsy hoe tena diso fanantenana sy nalahelo fotsiny nyilay namako sy ny vadiny fa nikorotan-tsaina tokoa hoe ahoana no hahafahana no tena ilay olona ray iny mihitsiny nandritra ny fivoriana fanasan'ny tompo ary vetivety kely teo dia toa lasa olona ray hafa tanteraka. Rahalahy, olona ray ihany ianareo na aiza na aiza misy ianareo ary na inona ataonareo. Ilay olona izay tia ny ray anareo any an-danitra atongavanareo ary ilay olona izay fantatra reo fa tokony ho ianareo. Tao anatin'ny resadresaka natao tamin'ny mpanao gazety izay navoaka tamin'ny gazety boky pirenena ray dia nangatany Jabari Parker mpilalao basket fantandaza avy amin'ny oniversité izay mpikambany fiangona mba hisara ny torohevitra tsara indrindra azony tany amin'ny rainy. Namaly Jabary hoe izao no lazaiko ny raiko: aoka ianao hijana ho lay olona ray iny ihany, na ao anatin'ny aizina na ao anatin'ny mazava. Aoka ianao hijana ho lay olona iray ihany, ao anatin'ny aizina na ao anatin'ny mazava. Torohevitra manan-danja ho antsika rehetra izany, ry rahalahy. Ny soratra masintsika dia feno ohatra maneho ny karazana herim-po ilaintsika tsirairay ankehitriny. Nampisoa herim-po tena lehibe i Daniela mpaminany tamin'ny alalan'ny fiarovany tamin'ny mpahasahiana ny zavatra fantany fa marina ary tamin'ny alalan'ny fampisehoana herim-po hivavaka na dia norohana na fahovonoana izy raha manao izany. Ny bana tao anatin'ny fiainany abinadi ny fanana herim-po izay hita tamin'ny fahavononana hanolotra ny aina toy izay handany ny famarinana. Tsy manenta ny fanahintsika ve ny fiainan'ireo zatovy miaramila roa arivo any Elamana ze nampianatra ny nampiseho ny filana ny herim-po mba hanarana ilay fampianana nomeny ray aman-dreny mba hadio ara-pitondrantena. Ny ohatra nasehon'ny moroni angama no any amin'ny farany ambony indrindra amin'ireo tantara ara-tsoratra masina tsirairay ireo, satria izy dia nanana herim-po aharitra mpahamarina antrany amin'ny faran'ny fiainany mihitsiny. Nampiseho ohatra tsia isaina nahitana herim-po ny mpaminany jasis nandritra ny fiainany. Ny reta amin'ireo zavatra tena nampifaraontsana dia niaraka nofatorana tamin'ny rojo vy izy ireo sy rahalahy hafa, ary notazomina tao amin'ny trano vy kely vy tsy vita teo akaiky ny lapan'ny fitsarana Richemont any Missouri. Nanoratra zao manaraka zao tamin'ny anatin'ny alina ray manokany par les prates zay anisan'ny revo sambotra. Nandritra nandro toy ireo olona efa matoy ireny zahay mandra-pahalasany ny misasakalina, ary narary ny sofinay noho ny fonay sy ny fonay noho ny fenonay ny mandritra ny ora maro rehefa fandravy rabina feno teny vetaveta sy ireo fanaratsiana mafy sy ireo fanambaniana matsiravina sy ireo teny rehefarehefa anatin'ny fampiasana mpiambina notoyzyny lohalafakata hoe nyeno izany a mandra-pahatonga ho krikrika sy tafitoana noho ny kotry fa tena feno fahatsapana fahatezerina andrariny ary vonina ny tsangana sy ananatra ampiana saingy tsy niteny na inona tamin'ny Joseph na tamin'ny hafa dia niandro teo akaikiny aza ary nafantatra fa tsy natory izy. Tampitampoka teo dia nitsangana izy ary ny teny tamin'ny feo tena mafy dia mafy toy ny feon'ny liona ny trerina, ary nilazan'izao manaraka izao araka ny fiadidiny: mangina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no itenenako anareo ary mandidy anareo mba hangina. Tsy hisiana minitra ray hafa ao anatin'ny fiainoana fiteny toy izao. Atsao sy ny firesana toy izany, raha tsy izany dia ho faty izao dia zao ianareo na izao. Nijorona hitsy tamin'ny fomba miamikamina ary mahavariana i Joseph araka ny fitantaran'ny le olona mpiratra. Voafatotra tamin'ny rojo vy izy ary tsy nanana fitaovana mpiadiana cinqe tony ary naneo fatofamboniny loatra. Niondrika nijery ireo mpiambina maty ny tahotra, niankiavy azy mba hamela azy ireo ireo lehilahy ary toa tsy ay tsy nangina. Tsy hoe mitondra voakana matalanja sy mivantana toy izany daholo akoho ny fihetsika maneho herim-po rehetra. Saingy izy rehetra kosa dia mitondra filamentsaina ary fafantarana fa voary ny rarina sy ny fahamarinana. Tsy vita ny mitoetra ho matoky raha toa ny zavatra atao dia mifototra amin'ny hevitra ny olona sy ny zavatra ekeniny izay miovaova foana. Ilaina ny fananana herim-po tahaka ny Daniel, Abinadi, Moroni na ny an'ny Joseph Smith mba hahafahantsika mifikitra mafy dia mafy amin'izay fantatsika fa marina. Nanana herim-po nanovana izay tsara izy fa tsy izay mora atao. Hiatrika tahotra ary iaina fanalam-baraka sy fanoerana avokoa isika. Aoka isika anana herim-po hanohitra ny hevitra ironan'ny olona sy anana herim-po iaho ny fitsipika hijorontsika. Ny herim-po fa tsy ny fanekena fahatany dia hazahoantsika ilay fankasitrahana Andriamanitra. Ny herim-po dia lasa toetra tsara maherivaika sy manaitra rehefa tsy raisina ho toy ny fahavononana ho faty amin'ny mpahamandrena fotsiny izany fa raisina ho fahavonona hiaina amin'ny mpahamandrena koa. Rehefa mandroso isika sady miezaka miaina araka ny fomba tokony hiainantsika dia azo antoka fa hahazo fanampiana avy amin'ny Tompo ary ahita fampaherezina ao anatin'ny teniny. Tiako ilay fampanantenana voarakitra amin'ny bokyn'ny Josua: tsy handao anao aho na hafoy anao aho, koa mareza ary mahatantsaha, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao. Ry rahalahiko malala, aoka isika hanambara miaraka amin'ny Paoly apôstôly no anatin'ny fananany herim-po hijo amin'ny finoana manao hoe fa tsy menatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy aho ary miaraka amin'izany herim-po izany ihany dia aingany isika hanaraka ny torohevitr'i Paoly hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondrateny amin'ny fitiavana amin'ny finoany amin'ny fahadiovana mandalo ihany ireo fifandirana miteraka fanimban-javatra saingilay ady atao mba hifehezany ifanany olona dia mitohy tsy ankijanona manambara mazava tsara izao teny izao amiko ny asy aminao ary aminareo mpiazona ny fisoroana rehetra ny tompo ko ankehitriny aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikiny ary hiasa amin'ny zondom-po rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anyandrena azy amin'izay isika dia ho lasa araka ny filazan'ny apôstôly azy hoe fanjakana mpisorona iray ao anatin'ny tanjona ary voatafy hery avy any amin'ny avo aingany isika tsirairay ka hiala eto androany arivo miaraka amin'ny fahavononana sy ny herim-po hilaza hiaraka amin'ny joba fahino hoe raha mbola ato anatiko ihany ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako ho manantsiny aho mivavaka ampanetrenteny aho mba ho tanteraka izany ary atolotra izany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika amen
Our Father in heaven, how
Amen.